Tänään elämän koulussa mietitään sitä prosessia, kun ihminen muuttuu. Ja yksi sellaisista apuvälineistä on tämä logoterapia. Miten, Seija Kosunen, sä itse tähän tutustuit?
No mä tutustuin kirjapajan myymälässä siihen. Eli näin kirjan, jonka nimi oli Tie toivoon ja tarkoitukseen. Ja sen kirjan kannen kuva oli erittäin vaikuttava. Mä ostin sen kirjan ja luin sen siltä istumalta ja huomasin, että ahaa, tämä käsittelee logoterapiaa. Ja sen olivat kirjoittaneet muutamat kirjoittajat, jotka olivat käyneet logoterapian peruskoulutuksen, tai 2 vuoden koulutuksen. Ja siinä istumalta mä ajattelin, että missähän tätä voisi opiskella. Ja sillä hetkellä ei ollut Helsingissä opiskelupaikkaa, mutta 2 vuoden kuluttua siitä sitten tuli Helsingin aikuisopistolla, alkoi logoterapian perustutkinto ja minä heti ilmoittauduin sinne. Ja motiivina oli se, että viimeisenä 4. vuotena saa kirjoittaa oma elämän kerran. Se minua kiinnosti kovasti.
Tämän logoterapian on kehittänyt viiniläinen neurologi ja psykiatri Viktor F. Franklin. Ja hänellä on mielenkiintoinen elämän tarina tähän, miten tämä logoterapia syntyi. Kerrotko meille, Seija Kosunen, sen?
Joo, todellakin Viktor E. Frankl on sen kehittänyt. Ja hän syntyi itse 1905 ja kuoli 1997. Esimerkiksi 30-luvulla, kun Saksassa tehtiin paljon itsemurhia, nuoret miehet tekivät paljon itsemurhia, niin hän kehitti sellaisen hoitomuodon heille, että vapaaehtoistyö voisi olla heille tärkeää. Eli silloin, jos ihminen tietäisi, että mikä tarkoitus hänellä on olemassa ololleen, niin hän kestää paljon paremmin vaikeuksia elämässään. Ja hän sai erittäin hyviä hoitotuloksia sillä, että hän niille nuorille miehille kehitti vapaaehtoistyötä, siis 30-luvun Saksassa. Sitä tehden hän lähti viemään eteenpäin tätä, että jos ihminen on löytänyt elämälleen jonkun innostuksen lähteen tai tarkoituksen, niin se säästää häntä monelta vaikealta asialta. Ja hän itse joutui testaamaan näitä omia oppejaan keskitysleireillä. Monta vuotta oli juutalaisena, joutui siis keskitysleireille. Ja hän näki siellä ne armottomuudet, mitä siellä tapahtui ja miten erilaiset ihmiset reagoivat mihinkin. Ja esimerkiksi hänelle itselleen kävi niin, että hän oli kirjoittanut sen logoterapian väitöskirjansa ennen keskitysleirille joutumistaan. Ja se oli hänen kallein aarteensa siihen mennessä elämässään, suurin työnsä, minkä hän oli saanut niin kuin työn puolesta tehtyä. Hän otti sen mukaansa, teippasi sen takkinsa sisäpuolelle ja ajatteli, että tämän minä pidän koko ajan mukanani niin kauan, kunnes vapaudun sieltä ja sen jälkeen kirjoitan sen sitten uudestaan. No kuinka kävikään? Kun hän joutui leirille, niin kaikki vaatteethan sieltä jouduttiin riisumaan. Häneltä vietiin tämä kallein aarre. Ja miten niin sanottu tavallinen ihminen olisi silloin suhtautunut? Hän olisi ehkä masentunut, mutta miten Viktor E. Frankl suhtautui siihen? Miten hän asennoitui siihen? Hän ajatteli, että kun minä täältä vapaudun, niin minä kirjoitan tämän uudestaan. Ja hän toimi koko ajan siellä karmeissa olosuhteissa sillä tavalla, että kun siellä oli nämä työleirille menemisjonot, ja siellä pantiin ihmiset toiseen jonoon, jotka pääsivät työleirille, ja toinen jono meni sitten kaasukammioon. Hänelle oli nämä luottokapot vangit sanoneet, että näytä aina terveeltä, työkykyiseltä silloin, kun tulee tämä työleirille jakaminen, jolloin sinä pääset siihen työleirijonoon, etkä joudu toiseen kaasukammiojonoon. Ja hän ajoi partansa esimerkiksi vaikka niin kuin lasin sirpaleille, jos ei muuta löytynyt, jotta hän olisi ollut mahdollisimman terveen näköinen. Hän toimi näin ja hän pelastui kauheuksilta. Tosin hän itse kärsi siellä monet sairaudet ja niin poispäin, mutta hän yritti olla avuksi myös muille ihmisille ja kannustaa heitä ja tukea. Eli hänellä oli vahva tarkoitus siitä, että minä haluan kirjoittaa tämän kirjan uudestaan. Hän uskoi siihen omaan näkemyksensä, eli ihmisen tarkoituksen merkitykseen ihmisen elämässä. Toinen tärkeä asia, mikä häntä piti hengissä siellä, oli hänen vaimonsa, joka oli joutunut toiselle leirille. Vaimo oli raskaana siinä vaiheessa ja hän monet kerrat ajatteli vaimoaan ja sitä tulevaa lastaan. Ja sitten hän otti voimavaroja myös auringon pilkahduksesta, auringon laskuista tai nousuista, siis luonnon ilmiöistä, mitä siellä hyvin vähän näkyi, mutta silloin aina kun näkyi, niin hän eli ne hyvin voimakkaasti. Ja monia muita tällaisia keinoja hänellä oli selvitä.
Ja kun hän sitten vapautui, niin hän sitten kehitti tämän logoterapian.
Kyllä. Hän muutamassa vuorokaudessa yötä päivää saneli ensimmäisen kirjansa. Hänellä oli monta sihteeriä, jotka kirjoittivat sanelusta ne asiat ylös. Ja sen kirjan nimi oli Ihmisyyden rajalla. Sen on Otava kustantanut ja sitä on ollut ainakin vielä muutama vuosi sitten Suomessa saatavana, mutta kirjastoista sitä saa kyllä. Ja siinä hän kertoo niin kuin nämä keskitysleirin olosuhteet ja myös nämä logoterapian perusperiaatteet. Se, että millä keinoilla sitten tämä tarkoitus löytyy. Ja hänen mielestään ne löytyy niin kuin elämällä arvojen kautta, elämällä arvot todeksi. Eli hänen arvomaailmaansa kuului luovat arvot ja elämysarvot ja asennearvot. Ja luovat arvot oli sitä, että mitä ihminen esimerkiksi luo omalla työllään tai omalla taiteellaan. Elämysarvot on sitä, mitä ihminen kokee esimerkiksi toisen taiteen kautta tai teatterielämyksinä tai konserteissa ja niin poispäin. Mutta viime kädessä sitten kuitenkin on ne ratkaisevat, ovat asennearvot. Eli miten sä suhtaudut elämään ja vaikeisiin tilanteisiin. Ja koska sä et voi muuttaa toista ihmistä, niin sä voit muuttaa vain omaa itseäsi, oman asenteesi avulla.
No miten sitten tästä logoterapiasta tuli niin kuin tieteellisesti hyväksytty?
No sillä tuli sillä tavalla, että hän kirjoitti yli 30 kirjaa. Eli hän kirjoitti jossakin vaiheessa sitten sen väitöskirjansa ja sitten sen lisäksi vielä yli 30 kirjaa. Ja hän kävi puhumassa ympäri maailmaa. Amerikassa muun muassa hän on ollut paljon puhujamatkoilla ja radiossa puhuja niin poispäin. Se ruvettiin hyväksymään sillä tavalla, että ihmisen siinä henkisessä tasossa, henkisissä asioissa on se voimavara ja ne voimavaralähteet. Kun Freud oli ajatellut, että ihminen on tämmöinen tietyllä tavalla viettiensä viemä ja vanki, Adler, joka oli sen ajan koulukunnan yksi psykiatreista, niin oli sitä mieltä, että ihminen on valtaan pyrkiä. Frankl oli sitä mieltä, että ihminen on kyllä myös viettiensä vanki ja valtaan pyrkiä, mutta häntä ajaa eniten eteenpäin sen, että hän löytää todellakin sen tarkoituksen ja että ihminen löytää ne voimavarat sieltä henkisestä tasosta. Ja henkisessä tasossa sinnehän kuuluu hyvin paljon asioita. Sinne kuuluu muun muassa hengellisyys, mutta se on yksi osa-alue siellä, siis usko ja hengellisyyden kaipuu. Mutta yhtä lailla sinne kuuluu epäily ja sitten sinne kuuluu tämmöinen ajattelu, että ihminen on vapaa. Ihminen on vapaa itse asiassa viimeiseen hengenvetoon asti, vapaa siis tekemään valintoja, mutta hän on aina myös vastuullinen valinnoistaan. Eli Frankl korosti hyvin paljon tätä vastuuta ja että sitten ihmisellä on tämä tahto löytää tarkoitus, se on hyvin voimakkaana. Ja sitten sinne kuuluu ajattelu. Esimerkiksi henkisessä tasossa on ajattelu. Ajattelun avullahan sinä voit muuttaa monia asioita omassa arkielämässäsi. Ja sinne kuuluu taide ja huumori ja aito omatunto ja arvot ja arvottaminen ja tavoitteiden asettaminen, päämäärien asettaminen, tämän tyyppiset asiat.
No miten sitten tätä logoterapiaa, niin kuin miten sitä, se on kansainvälisesti arvostettu ja miten, millaisia opintoja voi suorittaa? Ja
amerikkalainen koulukunta on sellainen, joka opettaa aika lyhyesti. Parissa vuodessa voi valmistua sieltä amerikkalaisen koulukunnan mukaan logoterapeutiksi. Eurooppalainen vaatii vähän enemmän. Eli meillä on 4 vuoden, 4,5 vuoden koulutus, joissa 2 ensimmäisen vuoden aikana luetaan hyvin paljon Franklin kirjallisuutta ja muutakin elämäntaidon kirjallisuutta ja psykologiaa ja ihan mitä tahansa kirjoja, jotta niin kuin saadaan tätä luovaa ja elämyksellistä arvomaailmaa imettyä itseensä. Ja sitten 3. vuotena on tämmöinen työnohjauksellinen vuosi, jossa tuodaan opiskeluun elämän keissejä mukana työelämästä tai arkielämästä ja niitä sitten ryhmässä käsitellään tiettyjen periaatteiden mukaan. Ja 4. vuonna kirjoitetaan oma elämänkerta tietyn mallin mukaan. Ja siellä lähdetään liikkeelle muun muassa omista vanhemmista ja heidän rakkaustarinasta, miten he ovat kohdanneet toisensa. Ja sitten tullaan lapsuuteen ja koulu- ja opiskeluaikaan ja aikuisuuteen, työelämään ja nykyisyyteen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Ja käsitellään myös omaa kuolemaa ja millaiset jäljet haluan jättää maailmaan. Eli tämä on tavattoman mielenkiintoinen se neljäs vuosi, koska siinä niin kuin syvällisesti paneudutaan omaan elämään ja sitten ryhmässä käsitellään niitä tilanteita. Ja sen jälkeen, kun ollaan faktoina kirjoitettu nämä asiat, mitkä mä äsken luettelin, niin sitten ohjaaja ja ryhmäläiset kysyvät sulta, että mitä sä tunnet nyt, kun sä luet tota elämänvaihetta, niin minkälaisia tunteita se herättää sinussa tällä hetkellä ja että mitä sä niistä ajattelet tuosta elämänvaiheesta. Ja sitten on hirveän tärkeää myös se, että mikä sen kunkin elämänvaiheen tarkoitus on ollut. Ja että minkä tehtävän se on mahdollisesti sulle antanut. Nyt esimerkiksi silloin minä oivalsin, että mun elämänvaiheen tarkoitus se, että minä jouduin 5-vuotiaana lähtemään maailmalle ja sain ensimmäisen kasvatuskotipaikan sellaisesta paikasta, missä tämä opettaja Katri Säisä osti mulle Tiitiäisen satupuu runokirjan. Niin minähän olen sitä asiaa voinut viestiä läpi elämäni ihmisille runojen kautta auttaa ihmisiä niin kuin kokemaan tunteita ja olen samalla pystynyt itse käsittelemään omia tunteitani.
Seuraavan kappaleen jälkeen jatketaan siitä, mitä logoterapia on vaikuttanut Seija Kosuseen ja mitä se voisi avata sinulle.